Joshua, nan miahim pulut lima. Hai nidat hinadan tinanu Juda. Hai lutah nidat hinadan tinanu Juda, iingganah nan pokpok di ad Edom, hinangapit himu yadna, an hidiye nan pokpok damdaman nan agenaboblayan, an nungadan hisin. Kahai pokpok nah nangapit himu yadna, yamihipun hinan pengit nan muyad nan nunhiglay ahinan lobong. At mumpaeh nangapit himuyad nan matikid anungadan hi akrabim. At minayun hinan agin ng bublayan anungadan hi sin taingana nan muyad di at Kades Bernia. At malauhan hi ad Hesron at umeh ad Adar at mumpariod hi ad Karka at mumpaeh ad Asmon at unudona nan wael hinan pengit di ad Egypt at ahimapokpog hinan dagyang nan baybay anungadan hi Mediterranean. Tadanay nan pokpog di bublen na dan tinano Juda hinan muyad na. Yahay pokpog na nan nangapit hituluan di algo, yahinan nun higlay ahinan lobong, ta inggana nan nun damuan nan lobong yanan wangwang, anungadan hi Jordan. Tahay pokpog bo nan nangapit hi hudo na, yamihipun hinan nundamuan nan lobong an nunhiglay ahina yanan wangwang an nungadan hi Jordan. At mumpaeh ad Bet Hogla yihihuddo di ad Bet Araba ta ingganah nan maalih batun bohan an ngadan di ohahna dan imbobalin Ruben ta ingganah nan nundotal hi ad Akor at mumpaeh ad Debir at iliod na huddo na hi ad Gilgal an domang nan matikid an nungadan hi Adumim. An nangapit himuyad han bihang an mundalan hinan obob an nungadan hi Ensemes te ingganah nan obob an nungadan hi Enrogel at mumpaeh nan nundotal an nungadan hi Ben Henom an daul nan nabakto hinan muyad di at Jerusalem yahay oha ngadan na yahi at Jebus tamihipun hidi at mumpatikid hinan uhundibilid hinangapit hi alimuhan di algo hi ontawah nan unundotal anungadan hi Ben Hinom, nan nundotal anungadan hi Ripaim. Yamihipun boh nan uhunan bilid tamumpaeh nan obob hi ad Niptoah, at ihawang nah nadan boblen ni Haggon hinan bilid anungadan hi Epron. At ahimumpadayu te ingganah ad Baala, an hay ohah ngadana, yihi ad Kiryat Jerim. At mumpaliod hinangapit hi alimuhan di algo hi ontawah ad Baala ta ingganah nan bilid an nungadan hi Seir. At mumpaeh nangapit hi hudo na an inunud na nan bilid an nungadan hi Jerim hidi at Tesalon. At dumayuh ad Betsemes at malauhan di ad Timma. At mumpaeh nangapit hi hudo di ad Ekron at ipluy na ad Sekeron. At malauhan nan bilid an nungadan hi Baala. Taingana at Jabnil, at ahi mapokpog hinan baybay an nungadan hi Mediterranean. Tahidi pokpog na nangapit hi alimuhan di algo, tadatue pokpog nan numbobulayan na dan tinano Juda. Hay ni dat ikalib. Tainunod Joshua nan imbagan apo Diyos, at idat ni ikalib an imbobalin Jipuni, hi ad Hebron an numbobulayan ni Arba, an hi apun anak. Tahidiye ni dat ihiya nadan bublen ni dat hinadan tinanud Juda. Iimpaan Kaleb nadan tinanud nan tulun tinanud anak an hi Sesay, yahi Ahiman, yahi Talmay, hi ad Hebron. At ena bugubaton nadan numpun hitu hi ad Debir an hayangada nani Yaad Kiryat Sefer. Yahidi nangalian Kaleb di nan mangubati inabak na nadan numpun hito hi at Kiryat Sefer yahiyay mangi ahawa nan imbobale an hi Aksa. Ye indani yahi otnil an imbobale nan hi Iban Kaleb an hi Kenas di nangabak tahiyay nangahawa i Aksa. Yahi din nun ahawaan damo i imbagan Aksa i otnil tamumbaga i amada an hi Kaleb hi ipabolta na luta. At umih Aksa i amana tehidin nun laa, hinan nitakaya na, andong kaya alion Kaleb di, onwade ibagam? Ya alion ay, gaputi impabortan mudamdama, nan lutan wahnan Negev, ya on, ya daan mo ta idat tana buh puhong ta pangalan mihlitiang. At idat kalib iya nan numbakto ya nan nundaol an puhong. Hay nidat hinadan udum ang tinanu Juda. Tanadan boblen nidat hinadan udum ang tinanu Juda, yanadan bobleh nan Negeb an nangapit hinan pokpok di ad Edom, yihi ad Kabsi, yihi ad Eder, yihi ad Jagur, yihi ad Kina, yihi ad Dimuna, yihi ad Adada, yihi ad Kedesh, yihi ad Hasor, yihi ad Itnan, yihi ad Sip, yihi ad Telem, yihi ad Bialut, yahi ad Hasor Hadata, yahi ad Keriot, Hesron, an hay oha ngadana, yahi ad Hasor, yahi ad Aman, yahi ad Sema, yahi ad Molada, yahi ad Hasar Gada, yahi ad Hesmon, yahi ad Betpelet, yahi ad Hasar Sual, yahi ad Bersiba, yahi ad Bisiotia, yahi ad Baala, yahi ad Lim, yahi ad Esem, yahi ad El Tolad, yahi ad Kesil, yahi ad Horma, yahi ad Siklag, yahi ad Madmanna, yahi ad Sansanna, yahi ad Libaut, yahi ad Silhin, yahi ad Ahin, yahi ad Rimon, taan namin danayin buble, yabayin tithiyam, yani dumda na dan kakitang an buble hinan nunlini odanda, yani dumna dan buble na dan puun dibilid, hinangapit hi alimuhan di algo, dadiyan buble hi ad Estaol, yahi ad Sora, yahi ad Asna, yahi ad Sanoa, yahi ad Enganim, yahi ad Tapua, yahi ad Enam, yahi ad Jarmut, yahi ad Adullam, yahi ad Soko, yahi ad Eseka, yahi ad Sasarim, yahi ad Aditayim, yahi ad Gedara, yahi ad Gederotayim, di Ohayangadana. Tahimpulot opat di buble, ya ni dumda na dan kitang ang buble, nulini odanda. Ya ni dumbo ad Senan, yahi ad Hadasa, yahi ad Megdalgad, yahi ad Dilian, yahi ad Mispa, yahi ad Joktil, yahi ad Lakis, yahi ad Boskat, yahi ad Eglon, yahi ad Kabun, yahi ad Lamas, yahi ad Kitlis, yahi ad Gederot, yahi ad Betdagon, yahi ad Naama, yahi ad Makeda, tahimpulot onom di buble, yani dumda na dan kakitang ang buble hinadan nuli ni Odanda. Yani dumbo hi ad Libna, yahi ad Eter, yahi ad Asan, yahi ad Ipta, yahi ad Asna, yahi ad Nesib, yahi ad Kaila, yahi ad Aksib, yahi ad Maresa, tahiyam di buble hinadan nuli ni Odandan kakitang ang buble. Yani dumbo hi ad Ekron, yanadan kakitang ang buble nuli ni Odanda. Yani dumbo na dan buble hinangapit hi alimuhan di algo. Hi ontawah ad Ekron, ya an namin na dan nun ihaggon an buble hi ad Osdod. An ni dum na dan kakitang an buble di. Yani dumbo hi ad Asdod, hi ad Gaza, ya na dan kakitang an buble hinan nun ni Odan, ya an namin an nun bublayan hi di, ta ingganah nan wael hinan pengit di ad Egypt. Yanan dagyang nan baybay anu ngadan hi Mediterranean. Yani dumbo na dan nun abilid an boble hi ad Samir, yahi ad Jatil, yahi ad Soko, yahi ad Dana, yahi ad Kiryat Sana, an hay oha ngadana, yahi ad Debir, yahi ad Anab, yahi ad Estemo, yahi ad Anim, yahi ad Goshen, yahi ad Holon, yahi ad Gilo, yahi mpulot oha. Di buble yanadan kakitang an buble hinadan nun lini odanda. Yani dumbo hi ad Arabia, hi ad Duma, yahi ad Esan, yahi ad Janim, yahi ad Bet Tapua, yahi ad Apeka, yahi ad Humta, yahi ad Kiryat Arba, an hay oha ngadana, yahi ad Hebron, yahi ad Seor. Tahiyam di buble hini dum hinadan kakitang an buble hi nun lini odanda. Yani dum hi ad Maon, yahi ad Carmel, yahi ad Sip, yahi ad Juta, yahi ad Jisrael, yahi ad Jokdeam, yahi ad Saunoa, yahi ad Kain, yahi ad Gibea, yahi ad Timna, tahim puluy buble, yanadang kakitang ang buble hinadan nulini Odanda. Yani dumbo hi ad Hallul, yahi ad Betsor, yahi ad Gedor, yehi ad maarat, yehi ad bet anot, yehi ad eltekon, te onom di boble, yanadan kekeitaan boble hinadan nulini odanda. Yanit dumbohi ad raba, yehi ad keriat baal, an hai oha ngadana, ya keriat jearim, taduan boble, yanadan kekeitaan boble nadan nulini odanda. Yanit dumbo nadan na apudut an boble, an hi ad bet araba, yehi ad midin, yehi ad sekaka, yehi ad nibsan, yehi nan boblen awadan didakol an ahin, yehi ad en gadi, te onom di boble, yanadan kekita an boble nadan nulini odanda. Muadida pa abak nadan tinanu Juda, hinadan tinanu Jebus, an nunhitu ad Jerusalem, tananong nan ni imbobledah nadan tinanu Juda.